ადამიანის გარდაცვალება, რომელიც რასაც შენ მოგვითხრობდი და რაც ვრცელდება ინფორმაცია დიდწილად там გამოწეულიყო იმით რომ მან დროულად ვერ მიიღო სათანადო სამედიცინო დახმარება. ეს არ არის პირველი შემთხვევა. მე მინდა რომ სმენელს და მაყურებელს ჩვენსას ვინც ვერ მოახერხა თქვა მოსმენა თუ წაკითხვა შენ მიერ მოთხრობილი ამბის მოუყვე რაზე არის საუბარი 63 წლის ჯუმბერ მილაძე გარდაიცვალა. როცა უკვე შესაძლებელი და დაუშვეს მისი გადმოყვანა, უკვე იყო დაგვიანებული. მინდა რომ ამ ამბავზე თქვა თავიდანვე, რადგან ეს არ იყო 1 და 2 დღის ისტორია.
დიახ, ახალგორის რაიონის სოფელი ალევი, ესეთი სოფელი არსებობს, მაღალმთიანი სოფელი, სადაც ცხოვრობდა ეს კაცი მეუღლესთან ერთად 63 წლისაა და გარკვეული პერიოდის წინ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამძიმდა ინსულტისგან. მიიყვანეს ჯერ ახალგორის ავადმყოფოში, გარკვეული რაღაცა მკურნალობა თითქოს გაუწიეს, შემდეგ ისევ დააბრუნეს სახლში, როგორც გავიგე, და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სულ უფრო და უფრო მძიმდებოდა. ამას დაემატა COVID-19-ით გამოწვეული პრობლემები რეგიონში. იქ არის ორი ასე ვთქვათ კლინიკა. ერთი არის სამშობიარო სახლი და მეორე ჩვეულებრივი საავადმყოფო. თავიდან ადგილობრივმა იქაურმა დე ფაქტო ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ საკარანტინო ზონა უნდა მოეწყო სამშობიარო სახლში და საავადმყოფოს ჩვეულებრივ რეჟიმში ემუშავა. თუმცა აი ბოლო მეორე კვირა უკვე იქაც საავადმყოფოშიც ფაქტიურად საკარანტინო ზონად გადააკეთეს ეს საავადმყოფო მთლიანად და იქ ყოფი ავადმყოფები, სხვადასხვა დაავადებების მქონე ავადმყოფები გაუშვეს ან სახლებში, ან ცხინვალის კლინიკაში გადამისამართეს. შესაბამისად, მილაძეს აი ბოლო დღეებში ადგილზე საავადმყოფოში ჯანდაცვის სერვისის მიღების საშუალებაც არ ჰქონდა. სწორედ ამიტომ იყო, რომ 6 დაახლოებით 1 კვირის წინ მისი მდგომარეობა ისევ დამძიმდა და ცხინვალში გადაიყვანეს კლინიკაში უკვე სამკურნალოდ. 5 დღის განმავლობაში ცხინვალში მკურნალობდნენ მას და როცა უკვე ეს მდგომარეობა უკიდურესად დამძიმდა, მაშინ გადაწყვიტეს უკვე რომ მიეღო ოჯახის ასე ვთქვათ თხოვნა დე ფაქტო ხელისუფლებას, ბიბილოვის ხელისუფლებას საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადმოყვანის შესახებ. მანამდე ჯერ მეუღლეს ხოვდა აი ახალგორში.
დია.
და ახალგორში, ალევში სანამ ვიდრე ვითარდებოდა ეს მდგომარეობა, აი ამ კაცის ამ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გავარესების გამო იყო თხოვნა, რომ იქნება ოზისი გახსნილიყო და ახალგორიდან პირდაპირ თბილისამდე სულ 20 წუთის სავალი გზა არის. როცა ვერ მიიღო ეს ნებართვა და ცხინვალში გადაიყვანეს, დაახლოებით 5 საათი მომუნდა. წარმოიდგინეთ, ახალგორიდან ცხინვალამდე ავადმყოფის გადაყვანა სასწრაფო დახმარების მანქანა, წარმოიდგინეთ, 3 უღელტეხილი, აი მაღალი უღელტეხილი უნდა გადაიყვანოს ამ გზაზე სასწრაფო მანქანა და ინსულტით, ასე ვთქვათ, დაავადებული ადამიანის აი ესეთ გზაზე ტრანსპორტირება.
აბსოლუტურად უკუნაჩვენებია, კი, ასეთი მქმედება, დიახ.
და აი 5 დღის განმავლობაში კიდევ აი ბიუროკრატიულ მექანიზმთან ჭიდილი ოჯახისა და ბოლოს და ბოლოს წითელ ჯვარს მისცეს ნებართვა რომ წამოიყვანათ უკვე გორის მიმართულებით ერგნეთიდან უკვე ცხინვალიდან გამოსასვლელ გზაზე და ერგნეთი კარალეთის მონაკვეთზე აი ამ გზის მონაკვეთზე დაახლოებით გარდაიცვალა ეს ადამიანი უკვე გორში ცოცხალი ვეღარ ჩამოიყვანეს.
აი ბოლოს და ბოლოს თქვით გოგა რა ეტაპი დადგა რომ მიხვდნენ, ანუ არ ვიცი, ვინც გადაწყვეტილებას იღებს, რა მექანიზმით ხდება ეს, რატომ ან საერთოდ არ უნდა მიიღო მაშინ გადაწყვეტილება ასეთი, ან რატომ მიიღეს ასე დაგვიანებით?
ხო, აი მე
რა პროცესი იყო თვითონ ამაზე ცოტა მეტი ხო არიცი, რადგან მნიშვნელოვანია ეს. თუნდაც იმ ადამიანებისთვის რომ იცოდნენ, ვისაც სავარაუდოდ შეიძლება დასჭირდეს ასეთი რაღაც.
კი, ესე იგი
გადმოსვლა აქეთ, დიახ.
ვიდრე მაგალითად 4 სექტემბრამდე ვიდრე ამ ეგრეთ წოდებული წნელისი ჩორჩანას კრიზისის გამო ჩაიკეტებოდა ახალგორი ყველასთვის და მოგეწენებათ აი 4 სექტემბრის შემდეგ 8 თვეა გასული და რამდენჯერმე გაიხსნა, მხოლოდ ერთხელ იყო პენსიონერებისთვის, რომელსაც 5 თვის განმავლობაში არ ჰქონდათ პენსია მიღებული და გაუხსნეს გზა, რომ ეს მოხუცი ხალხი გადმოსულიყო აქ და მიეღო რაღაცა პროდუქტები, ეყიდა რაღაც ჯანმრთელობის მიეხედათ და უკან დაბრუნებულიყო. მთელი ზამთარი ფაქტიურად გაატარეს მათ იზოლაციაში, ჩაკეტილ დაბაში და რამდენჯერმე ასევე გაიხსნა უკიდურესად მძიმე ავადმყოფებისთვის. მილაძის შემთხვევაში ასე არ მოხდა. იმიტომ რომ მანამდე, სექტემბრამდე არსებული პრაქტიკა იყო ესეთი ავადმყოფების გადმოყვანისა თბილისის მიმართულებით. ახალგორის ავადმყოფოს ერთ ექიმსაც კი შეეძლო მიეღო გადაწყვეტილება ავადმყოფის მდგომარეობის შესახებ და მას ეთქვა, რომ ეს კაცი თუ ქალი წასაყვანია თბილისში. ამის შემდეგ ოჯახი უკვე მიმართავდა ადგილობრივ ადმინისტრაციას, ახალგორის ასე ვთქვათ იქ რაღაცა გამგეობა თუ მერია და ერთი იქაური გამგებლის ან მოადგილის წერილი, რომ გთხოვთ გაატაროთ ეს ადამიანი დაუკავებლად და მანქანის ნომერი მიეთითებინა, საკუთარი მანქანის რა თქმა უნდა, უკვე იძლეოდა საშუალებას, რომ მოსაბრუნის ეგრეთ წოდებული რაზდახანის გამშვერ პუნქტს რომ ეძახით ახალგორის შესასვლელთან, რუსეთის მესაზღვრებს გაეხსნათ ეგრეთ წოდებული საზღვარი ავადმყოფი პაციენტისთვის. ეხლა ეს ვითარება შეიცვალა, ბიუროკრატია უფრო გართულდა, არა მარტო ახალგორის საავადმყოფოს რომელიმე ექიმმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, არამედ უკვე ცხინვალში კონსილიუმი უნდა შეიკრიბოს, საავადმყოფოს ექიმებმა უნდა მიიღონ, შემდეგ ახალგორის ადმინისტრაციამ უნდა მისცეს ნებართვა, რომ ახალგორიდან ცხინვალში გადაიყვანონ ერთ მთავარ კლინიკაში და უკვე იქაურმა ექიმებმაც უნდა მისცენ ნებართვა, რომ გადაიყვანონ უკვე საქართველოს კლინიკაში. ავადმყოფი და ამის შემდეგ მიდიან უკვე ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლების ადმინისტრაციაში. იქაურ ბიუროკრატიასთან ხდება ჭიდილი, იწერება რაღაცა ნებართვა, წითელი ჯვარი ერთვება შემდეგ საქმეში, წითელ ჯვარს მოყავს ერგნეთამდე ავადმყოფი, აქეთ მხრიდან ერგნეთთან საქართველოს წითელი ჯვარი ხდება ამ ავადმყოფს და აი ამ ხელა პროცედურა უნდა გაიაროს ავადმყოფმა, რომ იმისთვის რომ მოხდეს თბილისის კლინიკაში. გუშინ მე ვესაუბრე.
დიახ.
და რეპორტაჟი ეს არ იყო, უფრო გვიაღამით ველაპარაკე, ვიდრე თქვენს ჩართვას გეგმავდით, ასე ვთქვათ. დროებითი ადმინისტრაციის მეთაური დიმიტრი სანაკოევი, რომელიც თბილისში ცხოვრობს და მას ვკითხე, იმიტომ რომ ეს ადმინისტრაციას გარკვეულწილად არის ხომ ჩართული აი ამ ავადმყოფების მოულაში, პატრონობაში, უკვე როცა მათი ნათესავებს, როცა ისინი უკვე თბილისში ხვდებიან და მან თქვა, რომ სწორედ აი ეს თუ ბიბილოვის იქაურ დე-ფაქტო ხელისუფლების ადმინისტრაცია მოგეხსენებათ, არა მარტო ქართო მილაძეს კი არა, ეთნიკურად ოსი ეროვნების მოქალაქეები გადმოდიან და იღებენ, ხო? სერვის, ჯანდაცვის სერვის. არა მარტო ქართველებს, არამედ ოსებსაც ექნებათ მსგავსი პრობლემები და თუ ბიბილოვის ხელისუფლებაში, ადმინისტრაციაში ვინმეს ნათესავი არ ყავს და რაღაცა ასე ვთქვათ, ესე მითხრა პაბლატო, ეს რუსულად მითხრა, აი ეს რაღაცა მეგობრობით რაღაცა, ხო, პაბლატო თუ არ გააკეთა აი ეს ცნობა, რომ ვთქვათ, მას ეძლევა უფლება გადავიდეს საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაში, მაშინ აი რიგით მოკდავები მოდი ასე დავარქვათ, ნაკლებად და ძალიან ძიმედ თუ მიიღებენ ასეთ ნებართვას, რომ დიმა სანაკოებმა მითხრა პირადად გუშინ.
გოგა, მინე კითხო, მსმენელი ყავს ხაზზე, იქნებ თქვენთან უნდა გოგა გასაუბრება, მოდით მოუსმინო, დილამშვიდობის, გისმენთ. გისმენთ ეთერში ხართ.
მოგესალმებით, ქალბატონო.
გამარჯობა.
მოგესალმებით, ბატონ კოჩას. ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენ მოსაზრებასაც და რა თქმა უნდა კითხვასაც დავსაო. ესე იგი, რა თქმა უნდა, ესეც არის, რომ ძალიან არაადამიანურ პირობებში არიან ჩვენი მოქალაქეები. ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როგორც აღნიშნა ბატონმა კოჩამ და იგი
გოგა აქციაურია ხაზზე, რომელიც ჩვენი ჟურნალისტი გოგა. დიახ.
გოგა აფთი, კი ბატონო, კი ბატონო, გოგა მოკაცრავა. ხო, ესე იგი, სადრე ქალბატონი იყო ესეთ მდგომარეობაში და გარდაიცვალა ისიც სამწუხაროდ, ეხლა ეს 63 წლის ბატონი და ესეთი რაღაცები გრძელდება და არ გამიკვირდება, როგორც ბზანა პატივცემულმა სტუმარმა, რომ ეს ეგრეთ წოდებული ცნეხი და მე როგორც კი პაბლატო თუ არ გაკეთდა არაფერი არ გამ, ეს ცნეხი უფრო გაძლიერდება ჩვენ მოქალაქეებს აქაც და რა თქმა უნდა მეორე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე აფხაზეთშიც. და ეხლა მოსაზრებას გეტყვით, რომ ეს არის იმის ბრალი, სხვათა შორის ორი თუ სამი დღის წინ იყო ქუჩა 82-ის გარდაცვალების მკვლელობის 4 წლის დავი. ეს მოხდა შემდეგ დატუნაშვილის ისტორია კიდე ორი ადამიანის და ეს მათი თავ ესე იგი გასულობა და პარპაში და ჩვენი მოქალაქეების ესე არა ადამიანობთ მოპყრობა კიდევ გამოიწვია იმან რომ აღარ არის ეგრეთ წოდებული ჩვენი პარტიზანული რაზმები ადრე დათო შენგელი ერთგან სათავეში და ეს დაიშალა შიში შეიქს სიყვარულსა კარგად ვიცი იმიტომ ჩვენებიც გადადიოდნენ იქ და აწარმოებდნენ ისეთ იმას რომ შიში კონდა ჩანერგი და ამხელა დაუხედებას ვეღარ გაბედავდნენ თუმცა აი ამ სამედიცინო თვალსაზრისით ეს ერთი და კითხვა რა თქმა უნდა მაინც ყველაფერი მიდის იგივე არჩევნებისკენ დიდი აჟიოტაჟია და ამ თემიდან გამომდინარე იმიტომ რომ კარგად გვახსოვს ზვიად გამსახურდიეს იმან ხელისუფლების დროს დაიკარგა სამაჩაბლო პირველი უბრალოდ შემდეგ ნუ შევარნაძე გაყიდა თუ როგორც იყო
კითხვა რომ დასა თუ შეიძლება დიახ
კი ბატონო მადონი მიხეილ სააკაშვილის დროს დაიკარგა ეს კოდორის ხეობა და თავის ახალგორით უდიდეს ტერიტორია და ხოლო ამათ ახლა ოცნების დროს არაფერი არ დაკარგულა გადმოდის ნელ-ნელა კი არის ეს ფოცავი ოკუპაცია ეს ათასი უბედურება მაგრამ ამბობენ ესე იგი არჩევნების დროს ამათი ეგრეთ წოდებული ჯოკერი და კოზირი არის ის ავარი რომ აი ჩვენ ხომ მთლიანი ტერიტორია არ დაგვიკარგავს ხალხო და მოგვეცით ხმა და ამაზე სხვათაშორის ბევრი დადებითი ისიც არის ოკი მაგრამ ამათ მართლა ხო არ დაუკარგავს და რაღაცა ამ იმითაც იგებენ ხალხის გულს ხო და არისო ანუ აი ეს არის კითხვაც რა ეს იქნება თუ არა იგივე არჩევნების დროს ბატონ გოგასთან თქვენთანაც ანუ ხო ითამაშებს თუ არა ამ ეგრეთ წოდებული ჯოკერის და მთავარი კოზირის როლს
დიდი მადლობა
წარმატებები
მადლობა თქვენც ასევე 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988327 უპასუხეთ გოგა თქვენ მაქვს ამაზე ჩემი მოსაზრება მაგრამ სჯობს თქვენ უპასუხოთ რამდენად შეიძლება ეს იყოს მნიშვნელოვანი საკითხი საარჩევნო დღის წესრიგში
მომრჩევლების კონფლიქტი მოდი ისიც ვთქვათ აი თავიდან თქვა რომ ალბათ გართულდება ვითარება
ხო
პრინციპში ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით ბოლო პერიოდში უფრო გართულდა ვიდრე აფხაზეთის მიმართულებით სხვათაშორის აი ჩემს გაკვირვებას იწვევს ის რომ 2008 წლის აგვისტომდე ცხინვალი მეტად გახსნილი იყო ვიდრე აფხაზეთი
კი
ცხინვალი უფრო უშვებდა ხოლმე საერთაშორისო ორგანიზაციებს, იგი ეუთოს მისია მუშაობდა წომამდე, სხვადასხვა გაეროს განვითარების პროგრამა და სხვადასხვა ესეთ საერთაშორისო ორგანიზაციები იქ რაღაც პროექტებს ახორციელებდნენ, ისეთ პროექტებს, რომელიც ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებებისთვის იყო, ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი.
ხო.
ეხლა ომის შემდეგ პირიქით შეიცვალა ვითარება.
და რატომ არის ასე? ეს კოვიდის ფონზეც კონტექსტშიც ასეა და რატომ?
არა მარტო კოვიდის, არა მარტო კოვიდის. ხო, კოვიდამდეც ვიცი რომ აფხაზეთის იგივე გალის მოსახლეობა და არა მარტო გალის, სოხუმის და სხვა რეგიონების მოსახლეობაც უფრო ინტენსიურად გადმოდიოდა ზუგდიდის მიმართულებით. ვაჭრობის შემთხვევები გვაქვს ძალიან ბევრი, ხო? აა თხილით განსაკუთრებით, თხილის მოსავლისთვის და პრიმიუმ ეს კლინიკებში მათი ასე ვთქვათ ჩამოსვლა და აი ჯანდაცვის უკასუსერვისის მიღება, ხო? და კოვიდის დროს უკვე აი მე მყავს ერთი წყარო ერთ-ერთ საერთაშორისო ორგანიზაციაში აი თებერვლის ბოლოს 27-ში თუ 26-ში დაფიქსირდა, ხო,
საქართველოს
26-ში აი მაშინ მოითხოვა აფხაზურმა მხარემ ოღონდ დახურული ტექნიკური შეხვედრა მედიისთვისაც კი არავის არ უთქვამს და რამდენიმე დღეში გავიგე ამის შესახებ და მთავარი ტექნიკური შეხვედრა მოითხოვეს აფხაზებმა მთავარი საკითხი იყო კოვიდის შესახებ მოგვაწოდეთ ინფორმაცია თუ რამეს ფლობთ ვიდრე რუსეთს დაელაპარაკნენ ამ თემაზე საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს ელაპარაკნენ გალში და აი ამ შეხვედრის შემდეგ უკვე იქ საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც ესწრებოდა იქ ევროკავშირის და ეუთოს წარმომადგენლები ითხოვეს დახმარება ჰუმანიტარულ და ეს დახმარება აი ამის შემდეგ მარტში პირველი დახმარება შევიდა და ეს არ არის მხოლოდ სამედიცინო აღჭურვილობა იქ რაღაც ადეზინფექციო ხსნარები და ასე შემდეგ ტექნიკური ტრენინგები ჩაუტარეს იქაურ ექიმებს.
როგორ ფიქრობ და უკვე შემდეგ სტომარზე უნდა გადავიდე გოგა, სწორედ ამის კითხვამდე და დამსმენელს უპასუხე მოკლედ თუ შეიძლება და მე დავსვამ კითხვას. არჩევნებზე რამდენად
ხო, რა შეეხება ტერიტორიების დაკარგვას და მე ვფიქრობ, რომ 90-იან წლებიდან მოყოლებული საქართველო, რა თქმა უნდა, დროებით, მაგრამ კარგავს ამ ტერიტორიებს და დღესაც კარგავს, აგერ გუშინ გუშინწი ხუჩაში მქონდა რაღაცა ბორდერიზაციის
ახალი. არ ვიცი რამდენად შეიძლება, ხო ეს იყო სატრაბახო ასე ვთქვათ.
ხო, არ ვიცი, ტახტის ძირში მქონდა რაღაცა 2-3 კუბის წინ იგივე ბორდერიზაციის და ნაკვეთების ადგილობრივი მოსახლეობის ნაკვეთების მიტაცების საშუალება. Ну, ერთადერთი შეიძლება ეხა ავტორი ან კითხვის ავტორი რომელიც საუბრობს, ვთქვათ ის რომ დიდი მსხვერპლი 2008 წლის შემდეგ და უკვე 2012 წლის შემდეგ რაც ხელისუფლება შეიცვალა, დიდი მსხვერპლი საომარი ვითარება ცხელი ფაზა ეგრეთ წოდებული კონფლიქტისა აღარ ყოფილა, მაგრამ თვითონვე ახსენა რომ ეს იყო ვთქვათ 92 და ტატუნაშვილიც იყო ამ ხელისუფლების პირობებში. ასე რომ რაღაცის პროგნოზირება რომ ვთქვათ ერთმა ხელისუფლებმა რაღაცა ვერ გააკეთა, მეორემ გააკეთა და ასე შემდეგ, ხო, ძალიან რთულია და ძალიან გამიჩნდა.
ხო, ნაკლებად, არ ვიცი რა, ვისი გული შეიძლება ამ საკითხით მოიგონ.
ხო, მე უფრო მგონია რომ ამ თემით ბოლო არჩევნებსაც თუ დავაკვირდებით, იგივე საპრეზიდენტო თუ წინა საპარლამენტო არჩევნებს, მაინდა-მაინც კონფლიქტების მოგვარების თემა კანდიდატების, დეპუტატების თუ პარტიების და იგივე პრეზიდენტობის კანდიდატების თავარი კოზირი და ჯოკერი არ ყოფილა
ეს. კი, ეგრე.
პირიქით გამოკითხვებში, ხო, იგივე სოციოლოგიურ გამოკითხვებში ეს თემა უფრო და უფრო დაბლაჩაც, იმიტომ რომ პოლიტიკოსებს ახლო მომავალში, ახლო პერსპექტივაში ამ თემის მოგვარება მაინც შეუძლებლად მიაჩნიათ და ზედმეტ დაპირებებს არ გასცემ. მე როგორც ხედავ, უფრო ფრთხილობენ ხოლმე ამ თემის
შესახებ.
ბიძინა ივანიშვილი არასდროს არ ჩასულა საოკუპაციო გამყოფ ხასთან. საქართველოს პრეზიდენტი ერთადერთხელ იყო ატოცში ჩასული და მე ეთხოვდნენ რომ გუგუტი ან კარშიც ჩამოვიდეს და სხვადასხვა სოფლებში სადაც რთულდებოდა ვითარება. არ ჩასულა ერთადერთხელ იყო წინა აი ამ საპრეზიდენტო ასე ვთქვათ მარათონში როცა იყო ჩართული, მაშინ ჩავიდა იმაში რა ქვია ატოცში და ასე რომ ამ თემით მაინდა-მაინც პოლიტიკოსები არაქტიურობენ ხოლმე და არ ვიცი ეს რამდენად იქნება ჯოკერი რომელიმე პოლიტიკოსის აი შემდეგ არჩევნებში.
მადლობა და ერთი ჩემი კითხვა თუ შეიძლება მოკლედ, თუ გაქვს რაიმე ესეთი მოსაზრება აი ამ განსხვავებულ ოკუპანტი ერთია. მხარდამჭერი ადგილობრივი დე ფაქტო ესე ვთქვათ რეჟიმების ერთია. რატომ არის განსხვავება აი ამ მიდგომებს შორის კონკრეტულად მაგალითად ამ კონტექსში? მანამდეც ამბობ კი, მაგრამ რატომ მოხდა ასე რომ მართლაც ასე იყო, უფრო შედარებით გახსნილი იყო ცხინვალის მხარე ვიდრე აფხაზეთის, ახლა რატომ არის პირიქით, როგორ ფიქრობ?
ხო, მე ფიქრობ რომ აფხაზეთს უფრო მეტად აქვს ეს თვითიდენტობა ასე ვთქვათ გამჯდარი აი ამ საკუთარ ასე ვთქვათ წარმოდგენაში და ნაკლებად ეგუებიან ასე მგონია რომ იქ რუსეთის აი ამ გავლენას და არის ყოველ შემთხვევაში ეს ამას ვკითხულობ მე აი ბოლო პერიოდის მათი ქცევების მიხედვით და ისინი ცდილობენ რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თუნდაც ხო ურთიერთობაზე გავინენ თუნდაც ენგურის ხიდიდან და ეს ტვირთები სხვათა შორის საქართველოს ხელისუფლების კონტროლირებული ტერიტორიიდან შევიდა და თავიდან აი 2008 წლის ომის შემდეგ განსაკუთრებით აფხაზური მხარეც და ოსური მხარეც ამბობდა რომ ჩვენ საერთაშორისო დახმარებას მხოლოდ რუსეთის ფედერაციიდან მივიღებთ, მაგრამ ალბათ მიხვდნენ აფხაზები რომ დახმარება უნდა მიიღონ და საკუთარ ხალხს აფხაზებს ჭირდებათ და იქ ცხოვრება ადამიანებს ჭირდებათ პირველ რიგში და მნიშვნელობა არ აქვს თვარიდან ჩამოვარდებათ მარსიდან ეს დახმარება, მაგრამ აუცილებელი არის მიიღება. Ну ცხინვალი ამბობს რომ რუსეთი უფრო მეტად ინტეგრირებულია, მოდი ასე ვთქვათ, რუსეთთან და მეტად ასე ვთქვათ ასრულებს რუსეთის მითითებებს.
გასაგებია.
ხო, ვიდრე აფხაზეთს.
ხო, ანუ ხო აფხაზეთის ხარე უფრო დამოუკიდებლად წყვეტს რა სჭირდება და რა როგორ ჯობია მოიქცეს საჭიროებებიდან გამომდინარე.
აი ეს
არის, ხო, გასაგებია.
ეს ბოლო დახმარების შეთავაზება თბილისში, ხო, რომელზეც უარი თქვა ფაქტიურად. იყო რომ მოკიტანთ ტვირთსო იგივე ჯანდაც სოფლიო ორგანიზაციამ ტვირთს და ტრენერების ჩასვლას. მაგრამ ამ თქვა რომ არა, რუს გინდა ცხინვალში ჩამოს, რუსეთიდან ჩამოდით. ამ დროს უკვე რუსეთის ეგრეთ წოდებული საზღვარი როკის გვირაბთან ჩაკეტილი იყო. ეს ორგანიზაცია და ამ ორგანიზაციის წარმომადგენლები, როგორც გითხარით, ენგურის ხიდიდან შევიდნენ სოხუმში და სურდათ რომ ერგნეთიდან შესულიყო ტვირთიც და ტრენერებიც ასე ვთქვათ.
გასაგებ.
ერგნეთიდან შესულიყვნენ ცხინვალში, მაგრამ ამაზე უარი თქვა.
ძალიან დიდი მადლობა. გოგა აფციაური იყო ხაზზე, გორიდან გვერთვებოდა. ის დიდი მადლობა, გოგა.